ខ្ញុំ
ម្ចាស់ឆ្នោត
ម្ចាស់ឆ្នោត
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងស្ត្រីជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោត
គាំទ្រដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទខ្ញុំមានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាយីលួយហៀងដូចតទៅ
កម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតថ្ងៃនេះយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទខ្ញុំមានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកណាខ្លះទៅនោះមានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរយៈពេល90ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបើគិតមកដល់ពេលនេះសល់ប្រហែលជាកន្លះខែជាងទៀតទេនឹងបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងនៅចាំការទៀតចាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយយុវវ័យខ្លួនឯងនឹងដឹងដែរអត់ថាហេតុអីបានជាយុវជនចាំបាច់ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដឹងអត់ថាមានប្រយោជន៍អីខ្លះចាដឹងឬមិនដឹងជជែកទាំងអស់គ្នាបើពេលនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបន្តិចសិនជំរាបសួរលោកចា
បាទបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឈុំសុកចាន់ជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការ Netflix
ចា
ជជែកក្នុងកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
យើងស្ដាប់ទស្សនៈប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
អ្នកដែលអាចចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺប្រជាជនទាំងអស់មិនថាភេទប្រុសមិនថាភេទស្រី
និយាយទៅគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគាត់អាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានទាំងអស់គ្នា
ជនក៏ច្រើនក៏អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដែរឲ្យតែគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ទោះបីជាគាត់មានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់មានលក្ខណៈបែបណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់គ្រប់អាយុគឺគាត់អាចចូលរួមបោះឆ្នោតបាន
ប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យតែមានសញ្ជាតិជាខ្មែរគឺអាចបោះឆ្នោតបានទាំងអស
់ទាំងជនជាតិដើមភាគតិចប្រសងហើយជនពិការនិយាយទៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស
់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មអីផ្សេងៗមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកម្ពុជាអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន
ឲ្យតែប្រជាជនខ្មែរយើងគឺគ្រប់អាយុយើងអាចចុះឈ្មោះបាន
មានប្រសងគ្រូបង្រៀនចុះឈ្មោះបានទាំងអស់ហើយក្មេងចាប់ពីអាយុ8-10ឡើង
អ្នកជាជនពិការ
អ្នកជាជនជាតិដើមភាគតិច
អ្នកជាយុវជនទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំ
អ្នកជាស្ត្រីមេផ្ទះ
អ្នកជាអ្នកណាក៏ដោយមានសិទ្ធិស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្នា
ខ្ញុំសូមជូនទស្សនវិជ្ជាពលរដ្ឋនេះទៅលោកសុកច័ន្ទលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងយុវជនយុវតីយើងឆ្លើយតបតកតងទៅនឹងថាអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមជឿលោកចា
បាទបាទសូមអរគុណជាចំណុចសំខាន់តកតងទៅនឹងសិទ្ធិនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមពិតមតិរបស់មហាជនឬក៏យុវជនយុវតីដែលបានលើកឡើងភាគច្រើនគឺត្រឹមត្រូវហើយ
ចា
ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺតកតងនឹងជនពិការចរិត
ចា
សម្រាប់ជនពិការចរិតគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេចំណុចនេះនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបែបបទនៃការចុះឈ្មោះរបស់កោជបគឺគេដាក់ចេញមួយគឺចំណុចមួយនៃថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិមានចំណុចមួយនៅក្នុងអ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិគឺសម្រាប់ជនពិការចរិតជនដែលជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពឃុំឃាំងក៏អត់មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះឆ្នោតដែរ
ចា
៎ហើយមួយទៀតជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលណាមួយណាយើងថាគាត់មិនគ្រប់លក្ខណៈណាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលណាមួយក៏អត់មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះឆ្នោតដែរ
អូចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលលោកសុកចាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនៈយុវវ័យយុវជននៅខាងក្រៅអមិញយើងដឹងហើយថាអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឥឡូវយើងចង់ដឹងពីលក្ខន្តិកៈវិញម្ដងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងលោកត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអីខ្លះទៅទើបអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់យុវជនយុវតីទាំងអស់ដែរគឺ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនមែនគិតត្រឹមថ្ងៃចុះឈ្មោះនេះទេ
ចា
៎ស្ទើរតែគាត់មានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមិថុនា1999គឺគាត់មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ
យើ
ងបូកដកទៅឃើញ8-10ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយទៀតលក្ខខណ្ឌសញ្ជាតិគាត់ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺលក្ខខណ្ឌទីលំនៅគាត់ត្រូវមានលំនៅឋាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយដែលគាត់ចង់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងនីតិវិធីថ្មីនេះគឺយើងបន្ថែមមួយទៀតថាទីសំណាក់
ជាង
ទីសំណាក់ទោះបីថាគាត់មិនបានកើតនៅកន្លែងនឹងក៏ដោយហើយគាត់បានស្នាក់នៅកន្លែងណាមួយបណ្ដោះអាសន្នដូចជាគាត់មកបម្រើការងារឬក៏មកសិក្សានៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិអាចចុះឈ្មោះនៅកន្លែងនឹងបាន
ជាឧទាហរណ៍ដូចជានាងខ្ញុំចំណាក់ស្រុកពីខេត្តមកភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីសំណាក់នៅភ្នំពេញហ្នឹងក៏បានដែរ
បាទបាទ
ប៉ុន្តែត្រូវមានអី
នឹងមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមមួយ ួយទៀតបានន័យថាយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរហើយ
ចា
៎ហើយយើងបន្ថែមឯកសារមួយទៀតគឺសិភៅស្នាក់នៅឬក៏សិភៅគ្រួសារដែលបញ្ជាក់ថាយើងមានអាសយដ្ឋាននៅឃុំសង្កាត់ថ្មីហ្នឹង
ចា
៎ក្នុងករណីដែលយើងអត់មានសិភៅស្នាក់នៅឬក៏សិភៅគ្រួសារទេយើងអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌបានមួយទៀតគឺស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
ចា
៎បានន័យថាយើងត្រូវស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីដែលយើងចង់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងតែម្នាក់ទៅហើយទៅជួបអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដើម្បីសុំលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនឹងជាការស្រេច
ចា
៎អ្នកធ្លាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតក៏ត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីទាំងអស់គ្នា
យើងជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនមិនដឹងថាយុវជនឬក៏យុវចាស់យ៉ាងជំរាបសួរលោកចន្ទថន
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទសួរថាខ្ញុំអាយុ22ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែសបុតកំណើក៏បាទអតកញ្ញានបានក៏បាទសភើគ្រួសារម្ដាយឪពុកក៏គ្មានពីព្រោះខ្ញុំជាជនជាប់ពីរដ្ឋជននៅប្រទេសថៃទើបតែរត់រួចតើខ្ញុំធ្វើដោយម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យបានចុះឈ្មោះដោយគេប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាសំណួរទី2ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំនៅក្រុងបៃលិនអតកសញ្ញាណបានមានសបុតកំណើតមានសភើគ្រួសារមានបានក1ក2មានតែខ្ញុំអាចមកចុះឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់ចាមបានដូចប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមដែរឬទេខ្ញុំខកខានមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខកខានដោយសារអីទី1គ្មានសភៅស្មានអីចឹងទៅតើខ្ញុំមានទោសដែរឬទេក
្
រោយពីមានទោសហ្នឹងតើខ្ញុំមានប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិដែរឬទេដែលខ្ញុំបានទៅបោះឆ្នោត
សូមអរគុណច្រើនលោកចន្ទថនបានលើកនៅចំណុចពិសេសឬក៏លក្ខណៈពិសេសណាតាមពិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺយើងតម្រូវឲ្យមានឯកសារ2ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺទី1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរទី2យើងហៅឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលគាត់អត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរទេគឺគាត់ទៅរកឯកសារមួយទៀតគឺឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគាត់អត់មានសបុតកំណើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឯកសារសបុតកំណើតនឹងជាទូទៅគឺយើងមានតម្កល់នៅសាលាឃុំសង្កាត់ឬក៏អាចមាននៅសាលាស្រុកឬក៏ខណ្ឌ
ចា៎អ
ញ្ចឹងនៅក្នុងករណីគាត់មានឬក៏បាត់គឺគាត់អាចទៅស្នើសុំសបុតកំណើតពីកន្លែងទាំងពីរនឹងបានលោកមានសបុតកំណើតនឹងហើយរកស័ក្តិសិទ្ធិ2រូបនៅក្នុងមរណិកគាត់ទៅចង់ចុះឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់ចាមមានថាដែលរស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយនៅខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធិ2រូបហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបថត 3x4 ចំនួន2សន្លឹកអញ្ចឹងគឺលោកចន្ទថនអាចស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់សញ្ញាបានហើយអញ្ចឹងអាចទៅចុះឈ្មោះបានករណីទី2ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺករណីដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ទៅចុះឈ្មោះកន្លែងផ្សេងមានន័យថាសញ្ញាឋាននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងខុសពីកន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅចុះឈ្មោះក្នុងករណីនេះគឺអាចចុះឈ្មោះបានគឺក្នុងករណីដែលគាត់មានសភៅស្នាក់នៅឬក៏សភៅគ្រួសារបញ្ជាក់ពីកន្លែងថ្មីហ្នឹងបើអត់មានសភៅគ្រួសារឬសភៅស្នាក់នៅទេគឺគាត់ស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
បានន័យ
ថានាំទៅជាមួយស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីហ្នឹងនួនមួយនាក់បាទសំណួរចុងក្រោយដែលគាត់សួរតាក់ទងទៅនឹងថាបើគាត់ខកខានមិនបានចុះឈ្មោះតើមានទោសឬទេនៅក្នុងច្បាប់គេអត់កំណត់ថាដាក់ទណ្ឌកម្មទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមជាធិបតេយ្យគឺយើងជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួម
បើសិនជាខកខានមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើវាប៉ះពាល់អីដល់សង្គមជាតិដែរយើងដែរទេ
អឺតិចឬច្រើនវាប៉ះពាល់ព្រោះថាសម្លេងឆ្នោតមួយសន្លឹករបស់យើងវាបានន័យថាជាការចូលរួមរបស់យើងណាយើងប្រៀបធៀបសម្លេងឆ្នោតនឹងដូចជាទឹកភ្លៀងមួយដំណក់ចា
៎
បានន័យថាយើងកែយើងមើលឃើញទឹកមួយដំណក់អត់ច្រើនទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យថ្មមួយនឹងអាចខូចទ្រង់ទ្រាយដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងអាចប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបាន
ចា៎អរគុណសង្ឃឹមតាលោកចន្ទថននឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលលោកចង់ដឹងយើងជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតកុំឲ្យលោករងចាំយូរលោកវណ្ណាអ្នកបាត់ដំបងជាយុវជនអត់ណោះចា៎ជម្រាបសួរលោកវណ្ណា
បាទជម្រាបសួរ
អញ្ជើញពីបាត់ដំបងអាយុប៉ុន្មានហើយសុំទោសចា
៎ខ្ញុំអាយុ5
លោកពូវណ្ណាមានអីសាក់សួរមកលោកសុចាន់អញ្ជើញចា
៎ជាពលរដ្ឋដែលដំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃហ្នឹងវាមានចំនួនច្រើនណាស់អញ្ចឹងអាការវល់ត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺថាយើងចុះមកបានប៉ុន្តែការដែលឡើងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺថាលំបាកទាំងការវាខាងប្រទេសថៃហ្នឹងគេមិនអោយឡើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើកោចុះបោះហ្នឹងអាចមានវិធានការណាដែលអាចសម្រួលឲ្យពលករអាចទៅមកបានដែរឬអត
់តាមពិតចំណុចនេះជាកង្វល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងគិតគូរពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េគឺមានចំនួនច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយភាគច្រើនគាត់សិតតែជាយុវជនណាដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកណា
ចា
៎ហើយយើងបានតស៊ូមតិដែរទាក់ទងនឹងចំណុចនេះព្រោះថា នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់កជបដោយខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមដើម្បីមានសិទ្ធចុះឈ្មោះបានគឺលក្ខខណ្ឌ1ដែលតកតងនឹងចំណាក់ស្រុកគឺលក្ខខណ្ឌទីសំណាក
់ចា
៎អញ្ចឹងឲ្យថាពលករហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃហើយគាត់ចង់មកចុះឈ្មោះនៅតាមព្រំដែនហើយក្នុងករណីនេះគឺគាត់អាចចុះឈ្មោះបានទេដោយសារគាត់អត់មានទីសំណាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់នៅក្បែរព្រំដែនហ្នឹងទេ
ចា៎
ប៉ុន្តែករណីមួយទៀតគាត់អាចចុះបាននៅក្នុងករណីដែលគាត់មកថាគាត់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជាបន្ទប់ជួលអីចឹងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ក្បែរព្រំដែនហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យគាត់មកម្ដងក្នុងករណីហ្នឹងគាត់អាចចុះឈ្មោះបាន
បា
ទអាហ្នឹងគឺករណីហ្នឹងមែនទេខ្ញុំជំរាបជូនដល់ពលករដែលគាត់មានករណីចឹងគឺគាត់អាចចុះបានដែរព្រោះគាត់មានទីសំណាក់ដែរលើកលែងតែគាត់នៅខេត្តកដាលអីចឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃគាត់អត់មានទីសំណាក់ទេអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ទៀមទីឲ្យគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកភូមិឃុំដែលគាត់រស់នៅនឹងដើម្បីចោះឈ្មោះហើយជាការលំបាកដែរសម្រាប់គាត់ធ្វើដំណើរសុំច្បាប់ពីខាងម្ចាស់សហគ្រាសឬក៏រោងចក្រនៅប្រទេសថៃក្នុងការត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញជាការលំបាកប៉ុន្តែបើសិនតែគាត់អាចឆ្លៀតបានជាការល្អដែរព្រោះយើងនឹងសອບពេលខ្លីដែរហើយនៅពេលខាងមុខនេះយើងមានប៉ុនមានអីចឹងទៅហើយខាងកោជបក្រុមចោះឈ្មោះរបស់គេធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរបងអំទូកដែរអញ្ចឹងគាត់អាចឆ្លៀតបានក៏ជារឿងល្អដែរហើយសម្រាប់វិធានការដែលពូបានសួរកោជបមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានវិធានការណាមួយដើម្បីសម្រួលដល់ពលករទេគឺយើងលក្ខខណ្ឌនៅដដែលដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាសញ្ជាតិទីលំនៅហើយនិងអាយុ
ចា
៎មកចាក់ឆ្នោតលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងស្ត្រីជំនាញដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
លោកវុទ្ធីអ្នកចោមចៅ
ឧទាហរណ៍ថាគាត់នឹងអត់ទាន់ដល់អាយុបោះឆ្នោតទេអត់ទាន់គ្រប់18ឆ្នាំនៅក្នុងរងឆ្នាំនៅក្នុងពេលដែលយើងបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសឃុំឬក៏សង្កាត់នឹងប៉ុន្តែគាត់គ្រប់អាយុនៅពេលដែលអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ2018នោះ
ចា
៎តើគាត់អាចទៅចូលឈ្មោះទុកបានដែរឬក៏អត់ហើយបើសិនជាអត់បានទេតើនៅក្នុងរងឆ្នាំ2017នឹងគាត់ត្រូវតែទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតឬក៏អត់ទេឬក៏ទាល់តែ2023បានទើបមានសិទ្ធិទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងអាហ្នឹងមានស្មារតីទាំងមួយ
ចា
៎ហើយចំណុចទី2ក្រុមហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ចេះបើសិនជាជុំទៀតនឹងដែលថាជំនឿរត់ជំនឿអន្តរវេចោះគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចោះឈ្មោះទេប៉ុន្តែបើយើងមានសំខាន់យើងឆាយឆៅអាហ្នឹងគេមានច្បាប់មួយគេហាក់គេត្រូវដាក់ទោសអ្នករំខានអ្នកសង្កេតការអ្នកឆាយឆៅគេហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិតវ៉ាបានលុះត្រាតែគេបិទបញ្ជីឈ្មោះសម្បងទើបយើងមានសិទ្ធិតវ៉ាតែក្រៅពីវិធីហ្នឹងតើយើងមានសិទ្ធិរៀបរៀងអីទៅលុះឬក៏លុះត្រាតែគេបិទបញ្ជីឈ្មោះដំបូងទើបយើងមានសិទ្ធិតវ៉ាទើបយើងមានសិទ្ធិរៀបរៀងអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំស្ទើរខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានគេតើខាងនេះពេចនឹងបានលោកបាត់ដល់ដែរក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងមួយមិនមែនជាស្ថាប័នរបស់គាត់គឺស្ថាប័នឯកជនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមេរបស់ខ្ញុំនឹងដូចជាថ្នាក់ឧកញ៉ាក៏ថ្នាក់អាយ៉ាដប់អីទៅគាត់បើក្រុមហ៊ុននឹងមួយតែគាត់ចង់ឲ្យជីវរដ្ឋនឹងទៅចុះឈ្មោះនៅខាងឃុំឬក៏សង្កាត់ដែលគាត់ចង់ឲ្យទៅនឹងពេលដែលគាត់ទៅចុះឈ្មោះគឺទៅដោយរលូនតែម្ដងក៏ទៅគ្នាម្ដង8អ្នក10អ្នក5 10អ្នកអីចឹងទៅហើយដល់រលូនហើយខ្ញុំដឹងថាតែខាងនៃសង្កេតការនៅខាង CNOP ក៏ដោយខាងសង្កេតការអង្គការនេះពេចនឹងក៏ដោយខាងខំប្រែលនឹងដោយដែលលោកបានដឹងអំពីព័ត៌មានរបស់លោកដែរក៏អត់អញ្ចឹង
បច្ចៈសង្កាត់ឬក៏កន្លែងនៅលោកលើកឡើងនៅករណីចុងក្រោយមិញនឹងបន្តិចនៅតំបន់ណាលោកជ្រាបទេ
នៅក្នុងតំបន់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
តំបន់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងហ
៎បាទនៅក្នុងនៅប្រហែលជានៅដល់តំបន់ណាមួយវាអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រហែលប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំគិតថានិចបិចខ្ញុំប្រហែលចិត្តដឹងឬក៏មិនដឹងអត់ដឹងដែរខ្ញុំ
ចាអរគុណជំរាបលាលោកវុធីលោកណាចាជំរាបដឹងឬមិនដឹងលោកសុកច័ន្ទនឹងឆ្លើយតបបាទចាអរគុណអញ្ចឹងសំណួរទី1លោកសុកច័ន្ទចាមានអីឆ្លើយតបទៅលោកវុធីទេចា
តកតងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌអាយុណាក្នុងករណីដែលគាត់សម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺគាត់ត្រូវតែមានអាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងបើគាត់អាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រគឺគាត់អត់ទាន់មានសិទ្ធិទេ
ចាអញ
្ចឹងគាត់ត្រូវរង់ចាំមួយឆ្នាំទៀតព្រោះនៅឆ្នាំក្រោយគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីដែលបានចុះហើយណាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបូកនឹងការចុះឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះហើយឆ្នាំក្រោយយើងអត់ចាំបាច់ចុះឈ្មោះទៀតទេយើងគ្រាន់តែទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះអ្នកដែលទើបតែគ្រប់អាយុទើបតែអាយុ18ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2017គឺនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ទៅចុះឈ្មោះសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអ
ញ្
ចឹងគឺគាត់ត្រូវរងចាំអញ្ចឹងនៅសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នេះគឺគាត់អត់អាចចុះឈ្មោះបានទេដោយសារលក្ខខណ្ឌអាយុគាត់អត់គ្រប់សម្រាប់យើងហៅជនអន្តោប្រវេសន៍វិញនៅក្នុងករណីដែលជនអន្តោប្រវេសន៍គាត់ អត់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអត់មានសិទ្ធិទៅដឹងជំទាស់ទេនិយាយជារួមទៅនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការចោះឈ្មោះនេះយើងមានសិទ្ធិតែប្តឹងតវ៉ា
ចា
៎ប្តឹងតវ៉ាបានន័យថាប្តឹងពីខ្លួនយើងនៅពេលដែលគេបដិសេធយើងមិនឲ្យចោះឈ្មោះដោយសារលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគេបិទបញ្ជីឈ្មោះដំបូងនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017នៅពេលហ្នឹងយើងកាត់ឈ្មោះគាត់ទុកទៅហើយនៅពេលហ្នឹងគឺយើងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យលុបឈ្មោះជនហ្នឹងចេញពីបញ្ជីដែលបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអីចឹងទៅដោយសារគាត់មិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់អីចឹងណា
ចា៎ហ
្នឹងគឺករណីដែលយើងចង់ប្តឹងជំទាស់ទៅដល់តតិយជនជនផ្សេង
លោកវិធីចង់បញ្ជាក់ថាក្រៅតែពីរឿងអាចទៅប្តឹងជំទាស់បានតើមានវិធីអីផ្សេងទៀតលោកវិធីចង់ដឹងពីវិធីណាផ្សេងទៀតមានទេមើលទៅ
បើតាមនីតិវិធីដោយអត់តាន់អត់មានវិធីផ្សេងទេគឺយើងត្រូវតែរងចាំដល់ថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងនៅពេលគេបិទបញ្ជីដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរគឺរយៈពេលគេទុកឲ្យតែ10ថ្ងៃទេក្នុងការប្តឹងហ្នឹងតែយើង10ថ្ងៃតើថាហួសពេលវេលាដែលគេទុកហ្នឹងក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបិទភ្លាមយើងបញ្ញាទៅប្តឹងថាជនហ្នឹងដោយសារលក្ខខណ្ឌអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្តឹងជំទាស់គាត់ដើម្បីដកឲ្យកោចបហ្នឹងដកឈ្មោះគាត់លុបឈ្មោះគាត់ចោលអ
ូចា
៎បាទមួយទៀតតកតងទៅនឹងការបញ្ជូនមនុស្សតែចោះឈ្មោះកន្លែងផ្សេងណា
មានដែរអត់ទេបើតា
មកន្លងមកយើងធ្លាប់ឮដែរប៉ុន្តែព័ត៌មានវាអត់ទាន់ច្បាស់ការណាយើងធ្លាប់ឮនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមតែស៊ីវិលទេមានដល់យោធាទៀតណា
ចា
បាទមានកម្លាំងបដាអាវុធគឺគាត់ដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ការទេគ្រាន់តែជាការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែបើក្នុងករណីនឹងមែនគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះមកឆ្នោតពីព្រោះថាទី1វាខុសនឹងនីតិវិធីបើមិនតែគាត់មិនមានទីសំណាក់បើនេះគាត់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅកណ្ដាលស្ទឹងអញ្ចឹងតើតើគាត់ស្នាក់នៅនឹងឬក៏ធ្វើការនៅនឹង
ចាអ
ញ្ចឹងវាខុសទីសំណាក់ហើយក៏មានដោយការខ្ញុំចូលរួមវិសុមុនក៏គេមានលើកឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងដែរបើនេះថាដូចជាពិសេសក្រមការងារចុះជួយខាងគណៈបកអញ្ចឹងគាត់ចង់បានសម្លេងឲ្យខាងឃុំគាត់បានច្រើនអញ្ចឹងគាត់នៅភ្នំពេញគេគាត់ចោះជួយនៅបាត់ដំបងតែគាត់ចង់ចោះឈ្មោះនៅនឹងអញ្ចឹងគឺសំណួរសួរថាតើគាត់អាចចោះបានអត់គឺតាមនីតិវិធីមិនអាចចោះបានទេប៉ុន្តែបើសិនតែមានការខុបខិតមានន័យថាមានការត្រូវរើគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរគាត់បញ្ជាក់លិខិតទីលំនៅបានអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាណាបញ្ហារឿងថាតើការបញ្ជាក់លិខិតទីលំនៅការចេញលិខិតទីលំនៅហ្នឹងវាមានតម្លាភាពប៉ុណ្ណា
ប៉ុន
្តែបើតាមនីតិវិធីគឺមិនអាចចោះបានទេ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតប្រធានបទខ្ញុំមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ឥឡូវយើងមកជួបយុវជនវិញលោកកៅអ្នកនៅភ្នំពេញហ្នឹងឯងជំរាបសួរលោកកៅ
ជំរាបសួរបង
ចាអាយុ24ឆ្នាំណាកៅ
បាទបង
ចាអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនៅ
ខ្ញុំនៅ
អញ្ចឹងហ៎ហិញកាមិនទៅ
មានចម្ងល់ហ្នឹងបានចូលចុចទៅ
អូចាឥឡូវដើម្បីស្រាយចម្ងល់ដាក់សំណួរហ្មងអញ្ចឹងអញ្ជើញចា
បាទអឺរឿងសួរលោកសំឡេង
ណា
ចាបាទបាទសំ
ខខ្ញុំមានចង្អល់ថាខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំអាចមានអឺយើងចុះឈ្មោះបានម្ដងហើយនៅតាកដាហ្នឹង
ចា
តោះមកខ្ញុំមានគ្រូសាតោះមកឥឡូវខ្ញុំទៅនៅរស់នៅនឹងគ្រូសាខ្ញុំព្រមតែខ្ញុំចង់សួរថាតើខ្ញុំហ្នឹងនិយាយថាយកឯកសារខ្លះដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខាងប្រព័ន្ធខ្ញុំនៅខាងតាក្លាវិញហ្មង
អូចា
ខ្ញុំប្រោទីលំនៅណា
ចាអញ្ចឹងការពីចុះនៅផ្សារកដាហ្នឹងការពីអាណត្តិមុនអញ្ចឹងហ
៎បាទបាទ
អូចាហើយឥឡូវចង់មកចុះនៅទឹកថ្លាវិញអញ្ចឹង
ហ៎បាទបងហ្នឹងហើយព្រោះឲ្យខ្ញុំមានគ្រួសារទៅខ្ញុំអាចថាខ្ញុំគ្រួនៅចិត្តនោះជាង
ចាចង់សួរបន្តិចមើលហេតុអីបានកៅចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតជូនយុវជនយើងដតីទៀតមើល
ថាយើងជាយុវជនម្នាក់ដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងជ្រើសរើសនៃឃុំមួយដែលល្អសម្រាប់ឲ្យជួយមើលថាមើលការខុសត្រូវក្នុងឃុំរបស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអាចសន្តិសុខហ៎បង
ចានិយាយរួមយើងអាចរួមចំណែកបានណា
បាទឲ្យវាស្រួលកុំឲ្យមានចោលឆក់ចោលប្លន់ឲ្យមានកុំឲ្យមានគ្រឿងញៀនឲ្យកុំឲ្យមានអីទាំងហ្នឹងណា
តែ
ដើម្បីយើងជ្រើសរើសដែលល្អគឺរឿងហ្នឹងក៏អត់មានដែរ
និយាយរួមគឺ កៅគាត់ថាអាចជ្រើសរើសតំណាងរបស់យើងដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាចា
យើងស្រឡាញ់តែពេញចិត្តថាគាត់នឹងអាចធ្វើរឿងនឹងបាន
ចាអរគុណណាកៅខ្ញុំសូមជម្រាបលាកៅតែប៉ុណ្ណេះសិនចា
ចា
ខ្លាចវាគ្មានឆ្លើយសំណួរមិនអស់ចាអរគុណអញ្ជើញលោកសុកចាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងកៅ
ឆ្លើយខ្លីៗតែម្ដងពេលវេលាខ្លីអឺអូនតែចាំថានេះជាការចោះឈ្មោះថ្មីការចោះឈ្មោះថ្មីមានន័យថាអ្នកដែលធ្លាប់ចោះឈ្មោះពីមុនក៏ដែរឆ្នាំមុនណាគឺត្រូវតែមកចោះឈ្មោះឡើងវិញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងគឺត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរអាយុ18ឆ្នាំទីលំនៅឬទីសំណាក់ក្នុងឃុំសង្កាត់ហើយក្នុងករណីនេះគាត់មានអាយុគ្រប់ហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏គាត់មានដែរប៉ុន្តែគាត់ខុសអាសយដ្ឋានដោយសារកាលពីមុនគាត់រស់នៅសាកណ្ដាលសង្កាត់សាកណ្ដាលឥឡូវគាត់មកទឹកថ្លាអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់មានសភៅគ្រួសារឬសភៅស្នាក់នៅនៅបានបញ្ជាក់ថានៅទឹកថ្លាហើយគឺគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅទឹកថ្លាបានហើយតែបើអត់មានសភៅស្នាក់នៅឬសភៅគ្រួសារហ្នឹងទេគឺគាត់ត្រូវស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅអញ្ចឹងមាន12ករណីហ្នឹងទេទី1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ហ្នឹងបូកនឹងសភៅលឿងគេហៅសភៅលឿងស្រួលស្ដាប
់
សភៅលឿងក្នុងករណីអត់មានសភៅលឿងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងបូកនឹងសិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅជាការស្រេច
ចាអរគុណ
ដើម្បីអាចបោះឆ្នោតឬចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតអ្នកត្រូវតែទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត
ឈ្មោះហៀងចានៅខាងណាអញ្ចេះហៀង
បាទមានសួរបងនៅខាងភ្នំពេញបង
លោកហៀងយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយណាអញ្ជើញមានអីសួរចាដាក់តែម្ដងទៅ
ដំបូងខ្ញុំចង់មានយោបល់បន្តិចសិនណាសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ជើញទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរបានគ្រប់គ្នាណាបងព្រោះយើងចិត្តដល់ថ្ងៃផុតទៅនៅវាជាកថាវាជាកលខែទៀតចុះក្នុងនាមជាកូនសូមអញ្ជើញជួយធ្វើម៉េចគួរដល់គាត់ដូចជាការដឹកជូនគាត់អីទៅអញ្ចឹងទៅដល់ការយាល័យបោះស្នោតអីអញ្ចឹងទៅជូនគាត់ទៅមួយពេលទៅថ្ងៃសុខសម្រាប់ដូចថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអីហ្នឹង
ចា
ហ្នឹងហើយយើងជាកូននេះជូនគាត់ទៅទីទៅបាទឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងការយាល័យចុះឈ្មោះបោះស្នោតហ្នឹងគាត់ចុះឈ្មោះឲ្យទៅហើយគាត់ឲ្យយើងជូនគាត់ត្រឡប់មកវិញមក
ហ្នឹ
ងជាការល្អមួយដែរសម្រាប់កូនកូនហ
្
នឹងហើយជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំអីខ្ញុំគាត់ថាមានគម្រោងជូនម្ដាយខ្ញុំគាត់ទៅការយាល័យចុះឈ្មោះឲ្យមន្ត្រីយកចុះឈ្មោះឲ្យគាត់ទៅហើយ
ចា
គាត់ផុតដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយហើយបាទនៅធម្មតាសូមអំពាវនាវចេះបើសិនជាអាចអ្នកតាមទីជនបទហ្នឹងសូមអញ្ជើញទៅឈ្មោះនៅឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនព្រោះថាការបោះស្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងចោះឈ្មោះនៅឃុំសង្កាត់ដែលយើងមានកំណើតរស់នៅហ្នឹងគឺថាល្អព្រោះថាយើងជួយដល់ទីតាំងដែលយើងរស់នៅឲ្យឃុំសង្កាត់របស់យើងឲ្យរីកចម្រើនបាន
ចា៎
បាទអរគុណជម្រាបលា
អរគុណជម្រាបលាលោកមានអីចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានអីឆ្លើយតបទៅលោកហៀងបន្តិចទេ
ខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលលោកហៀងលើកឡើងមិញតាក់ទងថាគាត់ទៅឃុំសង្កាត់ហើយអត់ឃើញមានក្រុមចោះឈ្មោះតាមពិតគេមានដំណាក់កាលរបស់គេមាន3ដំណាក់កាលទី1គឺរយៈពេល25ថ្ងៃគេធ្វើនៅសាលាឃុំសង្កាត់បន្ទាប់មកគឺ45ថ្ងៃនៅតាមភូមិមួយចំនួននៃឃុំឬសង្កាត់បានន័យថាឥឡូវវាស្ថិតនៅក្នុង45ថ្ងៃអញ្ចឹងបើតាមនីតិវិធីគឺគេអត់ធ្វើនៅសង្កាត់ទេប៉ុន្តែលើកលែងតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញជួនកាលវាអត់មាននឹងដាក់ឡើងណាតាមភូមិអត់មានគេដាក់នៅសង្កាត់តែប៉ុន្តែបើនៅតាមឃុំវិញគឺគេអត់ទាន់ដល់ទេព្រោះវានៅក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃហើយនឹង25ថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹង20ថ្ងៃចុងក្រោយគឺចាប់ពីស្អែកហើយថាស្អែកឬកាន់ស្អែកហ្នឹងគឺគេមកត្រឡប់មកឃុំសង្កាត់វិញហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ទៅកំឡុងពេលនៃគេចល័តតាមភូមិអញ្ចឹងគឺអត់ឃើញក្រុមចោះឈ្មោះទេ
ចា
៎ខ្ញុំជាកសិករ
ខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះ
ខ្ញុំជានិស្សិត
ខ្ញុំជាកម្មករ
ពួកយើងជាម្ចាស់ឆ្នោត
យើងចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា
បើតាមយោបល់លោកសុកចាន់តើកោជបនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាខាងអង្គការនិច្វិតជាដើមអញ្ចឹងលោកត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះទៅដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនដែលទើបតែគ្រប់អាយុនិងជាពិសេសគឺស្ត្រីទៅចូលរួមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា
ចំណុចសំខាន់គឺមានតែការផ្សព្វផ្សាយ
ចា
៎ព្រោះកន្លងមកយើងឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់កោជបគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ភាគច្រើនគាត់ធ្វើតែនៅតាមទូរទស្សន៍ជាតិតកហើយយើងដឹងហើយយុវជនយើងឥឡូវគឺមិនសូវពេញនិយមមើលទេខ្ញុំនិយាយចំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏មិនសូវដែរមើលទូរទស្សន៍ជាតិដែរអញ្ចឹងគួរតែបន្ថែម channel បាទបន្ថែម
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ
ហ្នឹងអាចទៅទូរទស្សន៍ផ្សេងផ្សេងណាឯកជនផ្សេងផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញយុវជនព្រោះដឹងយើងត្រូវដឹងពីតម្រូវការរបស់យុវជនគាត់ចូលចិត្តមើលអ្វីហើយនឹងជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏ត្រូវបន្ថែមដែរហើយមួយទៀតឲ្យយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវចូលរួមដែរដោយលោកហៀងមិញបានលើកឡើងគឺចូលរួមដាស់តឿនបានជួយសម្រួលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជំរុញឲ្យសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាយុវជនឬក៏ដែលជាជនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាត្រូវតែរួមគ្នាហើយមួយទៀតក៏សូមឲ្យកោជបហ្នឹងគឺជំរុញ លើកទឹកចិត្តដល់ក្រមយុវជនដែលគាត់សបស្រាយពីការចោះឈ្មោះហើយនឹងអាជ្ញាធរក៏អញ្ចឹងដែរផ្ដល់ការសហការជាជាងការរៀបរៀងយុវជនក្នុងការសបស្រាយអំពីការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតបាទ
ចាអរគុណលោកសច្ចន្ទចាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតក៏នៅមិនយូរទេដែរកាលខែជាងទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់បានទៅចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដែលបានរស់រានព្រោះយើងផុតនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះហើយចាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអរគុណលោកនាងនិងលោកសច្ចន្ទចាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចានិងលោកសច្ចន្ទចំណាយពេលឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីពេលនេះខ្ញុំលុយហៀងចាលោកសុកច័ន្ទចាក្រុមការងារកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតប្រធានបទខ្ញុំមានសិទ្ធចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ